Punky.
Te quiero, Honeybunny. ¡Todo el mundo quieto! ¡Esto es un atraco!
Y como algún jodido capullo se mueva, ¡me cago en la leche! ¡Me pienso cargar hasta el último de vosotros!
Cine, 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 cine.
Así comenzamos cada venres en nuestro espacio de cine e televisión co amigo, co compañero Pedro Pérez, que hoxe non está con nós por unha causa máis que xustificada. Está traballando de cara ao Festival Panic e hoxe tiña unha cita imperdible, como digo outro, unha entrevista ben interesante que están a gravar xunto con algúns alumnos de aquí da Estrada para emitir durante o festival. Eu creo que vos vai a gustar moito, moito, moito. O caso é que seguimos adiante ca sección e a nosa intención no día de hoxe, e así vamos a facer, vamos a falar con un dos protagonistas da segunda edición da Estrada Comedy. Durante este ano estarán o dúo Antí López, Pablo Carbonell, Carlos Blanco, Enrique San Francisco, Alex O'Doherty e tamén Javier Veiga, que inaugura ademais mañá sábado a edición no Teatro Principal. E temos o teléfono. Javier, moi bo día.
Que tal, bo día, como estamos?
Creo que traballando, non? Creo que te pillamos aí a traballar.
Sí, nunha reunión, pero menos mal que me dio o teléfono porque tiña desto en silencio, pero vinha aí un número largo, moi largo, dixen hasta que será importante.
Sí. A xente, ou do hospital, ou é do hospital ou é da Hacienda.
Efectivamente, ten que ser algo malo. Bien,
vamos a ver, Javier, actor, director, guionista, monologuista, hai mogollón de historias nas que estás metidas. Non me extraña que non sea fácil, bueno, quero dicir que coste a veces falar contigo, evidentemente, porque estarás a mil historias, ¿no?
Bueno, decía mi nai sempre que son cu de mal asiento, que voy a sentir que di, ay, es que polipatético. Creo que más que decía mi nai, son cu de mal asiento, me gusta picotear aquí, alá, probar un poco de todo. La verdad que siempre me gustó esta manera de dedicarme a este oficio de manera un poco cambiante, tocando aquí alá, un poco que me divierte, ¿no? Esta andada de aquí para
allá. Ahora falaremos un poquillo de este traballo a que te adicas, que bueno, que creo que a xente evidentemente xa te conoce moito. Mañá estarás aquí no Teatro Principal da Estrada. Non sei se coñeces a Estrada, Javier.
Conozco a Estrada, pero conozco a sala onde estou. Tampouco é que estuviera moito por aí, pero si sí, teño estado xogando balonmano incluso chaval. Uh-huh. Bueno, pues conozco de andar por aí alguna que outra vez, pero de actuar aí a primeira vez.
E non me digas máis, xogando balonmano con David Amor.
Cuando vi nunca xoguei, cuando David era con el que moito mellor que a min. Eu aparte son mayor que él, que non parece.
Non lo parece.
Agradezco moito que me quita, pero el xogo a xogar na selección, hostia, eu era un xogador, bueno, normalete de Torrosoiro, del equipo de Grove, e andábamos aquí a xogar hasta los juveniles, en el cadete, tal e cual, pues andaba el xaval, despois xa deixei.
Uh-huh. Bueno, vou contar algo que igual a audiencia non sabe, Javier, que aos 16 anos empezaste a escribir, polo visto, uns contos porno, con diálogos moi intensos e moi bonitos, como Gozas vida, sí, sí, o. Isto é certo ou é parte dese cortometraxe tan premiado que se chama Sálvame?
Digo, isto de que me soa, non recordaba de que era eso. Eso efectivamente é parte da historia dunha personaxe que fixo nun cortometraje. Normalmente escribo personaxes moi pegadas a min, o sea, que teñen a veces cousas miñas, cousas que non. Neste caso, mentira,
no.
Nunca escribí contos porno, ni cousas por el estilo, ¿no? Pero é verdad que ese personaje tiña algunhas cousas miñas, porque era unha especie de tipo que escribía, que lle gustaba comedia, tal e cual, pero no, cortometraje Sálvame, que contabas, pero no, eso non é parte da miña biografía.
Oye, levou moitos premios este cortometraje,
Sí, é verdad que tanto ese como o seguinte que fixen, que se chama De que se ríen as sienas, os dous, a verdad que foi jamás un par de anos que estuve tanto con un como co siguiente de gira por os festivales de cortometrajes, que foi divertidísimo, andar de un festival a outro, tal e cual. Uh-huh. Levou tanto un como outro entre 200 e pico premios, pero sobre todo que máis me gustaba é que o máis habitual, aparte de... eran premios de público, o sea, había moitos premios de todo tipo, por diferentes cousas dos dos cortos, pero premios de público, a verdad que os dous arrasaban, nese sentido, é unha cousa que dá moita... casi que é unha palmada na espalda que te dá moita moral para seguir traballando nisto, ¿no? Porque ves que o público lle gustan estas historias, bueno, pues algo estamos facendo ben.
Agora mesmo, Javier, te des en carteleira 5 e Acción, que está escrita, dirixida, interpretada por, bueno, estabas aí o equipo, ti, Carlos Sobera e a túa parella, Marta Azas.
Sí.
O meu compañeiro Pedro Pérez deixoume unha pregunta, que é como se leva iso de poder dirixir a túa muller.
pues es, solamente es como una especie de reducto de que poder mandar un poco ese pequeño rato de ensayo. Después, efectivamente, no resto de Vixela, pero ese momentillo
creo, no se deixa. Creo que vos está indo moi ben con este espectáculo tamén, non?
Sí, é verdad que sí, le damos xa un ano, bueno, estuvimos en Madrid 5 meses, ¿no? Y después empezamos Gira, que le damos xa unha nación, estuvimos aquí na Coruña, uh-huh. Volveremos máis en Pontevedra, volveremos ahora outra vez a Galicia, este, creo que no, o mes de mayo que ven, e ahora entramos a, dentro de 2 semanas en Madrid outra vez, outros 5 meses en Madrid, en o Teatro Reina Victoria, sé que la verdad que estuvo encantado, el espectáculo vai como un tiro, estamos moi contentos, ¿verdad?
Uh-huh. Tengo que preguntarche tamén por Gin Tonic, porque non sei se a xente que nos está escoitando sabe que ti eres responsable, creador de Gin Tonic. Foi, como foi o proceso, sobre todo, refírome a colocalo en parrilla. Foi fácil, non foi fácil?
Bueno, debo decir que sí, porque o que non foi fácil foi que tenemos que facer un piloto, fixemos un piloto por cuenta riesgo, además con o productor galego, con Farruco Castromán, que la productora Circo Cine, fixemos un piloto de como si fuese media hora de carrera sí, real, sí. Un piloto que parecía incluso listo para emitir, ¿no? Con esto quedamos con xente de Telecinco, que además son galegos, nos pidieron con moito cariño de un pouco de mafia galega, entonces nos sentamos con eles, con los directivos de Telecinco, y enseñamos este piloto, y a partir de ahí fue todo rodado, o sea, que a verdad que, bueno, o foi o esfuerzo de facer ese piloto é que gustara, podíamos telo comido, pero neste caso, pois, enganchou, a partir da foi especiar como que querían, era de cual, arrancar con esta grabación, que al final foron 5 temporadas, que a verdad que foi moi contento.
Sí, porque agora xa non hai capítulo novo, creo que se está remitindo todo, non?
Sí, agora é remitido, que se remite moito, por certo, pero xa non graban máis, tamén non fai... par de meses ou 4 meses por aí, que xa foi a 5ª temporada, bueno, parece que hasta aquí chegou a aventura do xinaxo, que se me dixeran de antemán, pues firmaría 5 temporadas, claro. Sin duda, claro.
Oye, y en plan cotilleo, y mira, volvendo a David Amor, que ademais traballades habitualmente, bueno, de vez en cando xuntos, el exichestía a David Amor, querías que estuvera aí contigo, era o personaxe para él, ou como foi?
Non era para el de antemán, fixen probas, eu non conocía cando arrancamos con isto, non conocía personalmente, e a verdad, a idea de chamalo non foi miña, foi de un dos productores, de Íñigo Pérez Tabernero, que é un dos productores de Madrid, que me dixo, este chaval, non sei que, dixen, ah, pues mira, que veña tal, entón fixen a prova, e un cando viña a prova dixen que quería que fora ele.
Que ben.
Inde que había xente que non está convencido, porque, claro, un tío que non traía antes como actor, tal cual, pero él ben sabe de que me empeñé ahí porque me pareció que era perfecto para este personaje, de que sabía que me iba a poner a parir por poner a matar de tonto a un galego, sabía que aquí había algún que me había dicho, joder, pues un paro polo galego, cabrón. Pero efectivamente a mí me parecía que encaixaba muy bien, porque David tiene esa inocencia, pero un tipo que le colles cariño, que tiene esa pinta como de un poco de bobo, pero que le colles cariño porque ten como, le sale esa parte como de bobo chaval, ¿no?
Y más chaval y coller de cariño que te le ves bien, porque con esas manoplas que tengo tipo... Cuidado,
Efectivamente, yo levarse ben con él,
no, como
la
mancha
buena cara.
Mira, Javier, que estamos rematando xa en esta conversa express, para recordar sobre todo que mañá ás 9 estarás aquí no Teatro Principal da Estrada. Eu teño unha pregunta que facemos a todos os convidados que pasades por aquí, por este espacio de cine e televisión, que coa que rematamos sempre, que nos digas cal é a túa serie favorita? Galega, española, europea, americana, de Kenia, de todos os tempos. Cal elixirías para ti? Estamos facendo un ranking.
Pero unha de cada español.
No, no, no.
Porque de Kenia non sei se hai
de Kenia, si, sí, no, eu tampouco recordo ninguna agora mesmo.
Pois pues mira, eu creo que pode dar vueltas a unhas outras tal, pero agora estou moi enganchada a series estas que se ven todas así de paquete tal, pero creo que Friends foi a serie que máis marcou a unha generación inteira así de ese tipo de comedias, pero realmente si penso nunha e me quedará por inserir das novas que veixo que me estou enganchada a moitas, pero creo que o que me gustaba Friends, que estaba enganchado aí xa fai uns cuantos anos, joder, disfrutaba moito, foi un compañero, eu diría Friends.
Vale. Oye, están arremitindo algúns capítulos por aí de vez en cando, e o que antes era políticamente incorrecto decir na tele, como se pasaba en Friends en algúns capítulos, aínda sigue sendo, ¿eh? Aínda hai cousiñas que chaman a atención, está de actualidade.
Sí, incluso solamente cosas que ahora mismo no se podrían decir. Pues, sí, sí. Yo creo que vamos más hacia políticamente correcto de lo que estábamos, por desgracia. Cada vez es más absurdo esto de no poder reírse de las cosas. Sí. Parece que hay que andar con todo de puntillas.
Oye, buscaremos una otra excusa para hablar más tiempo contigo. Javier, un placer. Mañana vemos en el teatro a las 9.
Perfecto, beso del día. Espero que acudas.
Muy bien, así será. Gracias.
Gracias a ti.
Chao. Buen día. Bueno, fue una conversa express. Pocos minutos que podemos charlar con él. La verdad que abordamos bastantes cuestiones, Gin Tonic, a su trabajo en curtas cinematográficas, o teatro, a producción, o guión. Por supuesto, ¿cale a tu serie favorita de todos los tiempos? Pues creo que no es el primero, Javier Veiga. No es el primero, me parece que Alicia Friends,